Kaip žinia, šį antradienį Seime vėl darbotvarkė jau yra įrašyti du klausimai, dėl kurių Lenkija daro spaudimą Lietuvai. Tai tautinių mažumų įstatymo projektas ir vardų ir pavardžių rašymo. Kaip turėtų pasielgti Seimas, ar patenkinti vėl ir priimti, kad greičiau užgesinti šitą konfliktą Lenkijos brukamus variantus, ar yra kokia alternatyva?
Taip, mes jau kalbėjom, kad dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo yra alternatyva Valentino Stundžio ir kitų Seimo narių grupės įregistruota, kur yra latviškas variantas, kai neatsisakoma asmenvardžio formos valstybinė kalba, tai šiuo atveju lietuvių kalba, bet leidžiama asmenį pakeitaujant kitų įrašų skyriui naudoti tai savo asmens ar pavardės užrašą taip pat ir kitą kalbą ar kitomis kalbomis. Tai be abejo vieną kartą pasirinkimas, kaip mes sprendžiam šią mum primestą problemą, leistų uždaryti temą. Tai yra latviško varianto pasirinkimas. Jis nepažeistų Lietuvos Respublikos konstitucijos, jis išlaikytų solidarumą su mūsų broliais Latvijais, jis duotų tam tikrą kompromisą Lenkų ar kitų, ar ten Rusų tautinėms mažumoms ir uždarytų temą. Lenkiškas variantas būtų antikonstitucinis ir sukeltų, taip sakyčiau, tam tikrą rimtą problemą, krizę, skilimą pačios Lietuvos visuomenės, pačių lietuvių piliečių visuomenėje. Aš turiu menį nepriklausomai nuo tautybės.
O kaip tautinių mažumų įstatymo projektas, kuris taip pat paruoštas Lenkų rinkimų akcijos?
Tautinių mažumų įstatymo projektas, jisai pasiekęs jau svarstymų stadiją. O yra taip pat alternatyvus įstatymo projektas, kurio formuluotės yra tokios, kur nekyla abejonių dėl prieštaravimo konstitucijai ir yra kalbama apie tautinių mažumų bendrijų teisės, nepažeidžiant konstitucijos. Tai šis alternatyvus įstatymas nepasiekė net pateikimo stadijos, nes dabartinės kadencijos Seimo dauguma ką tik balsavo, kad neįtraukti jo į šią sesiją.
Tai norima, kad nebūtų alternatyvų sistemą?
Norima, kad tradienį svarstant, jau taip ir bus svarstamas tik vienas, o alternatyva bus svarstama, jeigu bus iš visų svarstama, kada nors rudenį. Tai tokiu būdu Lenkų rinkimo akcija tikriausiai tikisi, kad dabartinė tautinių mažumų įstatymo redakcija pasieks priėmimo stadiją ir gal pasiseks išvengti alternatyvus. Tai geriausia būtų arba iš viso atmesti tą įstatymą, todėl kad tos normos, kurios yra svarbios tautinių mažumų atstovams, yra kitose įstatymuose. Arba vis tik tai atidėti ir svarstyti jos abu, taip pat ir alternatyvą. Bet tikriausiai mūšis bus žudbūtinis, kad bultozeriu prastumti Lenkų rinkimų akcijos variantą. Tai tada liks klausimas arba leisti iki priėmimo stadijos, arba atmesti.
Bet ar yra galimybės atidėti, stabdyti, jau matyti išnaudotos visos galimybės frakcijos?
Ne. Atidėti tokia galimybė yra ir atidėti iki rudens, jeigu kokia frakcija paprašys, tokia galimybė yra. Tai kaip ir galimybė iš viso atmesti.
Taip pat norėjau paklausti, Gintarai, dėl prezidentės vaidmens šituose santykiuose. Štai Bogdanas Borisevičius apkaltino prezidentę, kad jinai tarsi vykdo netraugišką Lenkijai politiką, žvalgos iš švedus, ar žvalgytis į kitus partnerius yra jo netraugiškumo požymis. Ir kaip jūs manote, reaguotų prezidentė, jeigu būtų vis tik šitie Lenkų rinkimų akcijos įstatymai buldozeriu stumiami ir galbūt net prastumti?
Tai aš manau, kad aš esu beveik tikras, kad prezidentė jos vetuotų. Ir vėl nuo to tik tai kentėtų geri santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai, na, dabar mėginama kaltinti ten įvairūs politikai, ne tik tai Grybauskaitė, kad jie čia kažką padarė blogo santykiams su Lenkija. Bet iš tikrųjų pačios Lenkijos ta kresų politika, kresų politikos, tai yra jos kultūrinės įtakos, plėtimo politikos kaltė ir yra didžiausia. Na tai visada bus tam tikra įtampa, tol kol bus tokia politika. Tai manau, kad principinga mūsų laikysena dėl vardų pavardžių rašymo, dėl kitų visų tokio kultūrinio imperializmo apraiškų, leistų mūsų partneriams Lenkijai susivokti, kad toks kresų vadinamos politikos laikas būtų atsisakyti, nes jie neduos jokių rezultatų. Nei gerų santykių prasme, nei iš tikrųjų Lenkija iš to ką nors laimės.
O kokie rezultatai Lenkijai yra geri tada?
Čia reikėtų paklausti jau. Aišku, gal tokių kresų politikos atstovo, nežinau, gal ir Pono Borusevičios akimis žiūri, geri būtų rezultatai, kad lietuviai grįžtų prie lenkų kalbos ir tikras lietuvis tai tas, kuris yra lenkų kultūros atstovas.
LDK piliečiai.
Tai grįžti prie unijinių tokių, reiškia, tradicijų ir pripažinti, kad vasario 16 ir kovo 11 taip pat yra istorinės klaidos. Tai čia gal būtų tokių prieštvaninių politikų mėgstamas rezultatas.
Bet jis
neturi jokios realybės. Ir tas yra neįmanoma. Mes niekada nesisakysime, net jeigu kokie nors skirkylinio tipo politikai ten išduos ar kažką padarys, lietuvių tai niekada nesisakys.
Bet vasario 16. Ar jums netrodo, Gintarai, kad vasario 16 sluoksnis mūsų savimonė vis plonėja ir geopolitikai rimti imperialistinių didelių valstybių, jie šitą mato. Ir šiandieninė Lietuvoje vasario 16-osios sluoksnis miršta su ta signatarų, su sąjūdininkų karta. Ir tai tik laiko klausimas, todėl šitas geras rezultatas Lenkijai nedėteitų ir be jo spaudimo. Mes patys išsižadame savęs. Juk daugelis požymių tai liudyje, mūsų istorijoje.
Čia gal paradoksas, kad šitas spaudimas padeda dar kažkaip tai atsipeikyti.
Man irgi taip atrodo, kad iš dalies tai veikia kaip imuninė sistema skatinantis spaudimas. Imuninė sistema, bent jau ta visuomenės dalis, kuri sąmoningesnė, jinai atsibunda. Jau miega letargo miego, jau deguonės trūkumas, jau trūkumas pasitikėjimo savimi ir tai žadina. Tas tenka pastebėti. Tai galbūt ir Lenkijai geresnis rezultatas būtų, jeigu jie nedarytų spaudimo ir neskatintų lietuvių tautinės savimonės, tai pati lietuvių tauta įsivaikščytų, įsiskirstytų ir suprastų, kad integravimasis į Europą, tai taip pat integravimasis ir į Lenkiją, kuri visiškai nežada pati, kaip savaime matome, ištirpti ir kažkur integruotis. Lenkija yra Lenkija, o Lietuvai žada integruotis. Tai manau, kad Lenkai ir čia apsiskaičiavo. Lietuvių negalima spausti, tada jie ištirps greičiau.
Jie visą laiką perspaudžia.
Perlenkia.
Tai čia paradoksas, be abejo. Galima taip sakyti, kad visa šita istorija dėl rašybos ir gerą darbą padarė tą prasme, kad atskleidė jų veidą. Tai jie niekur to veidą dabar nebepaslėps, nes bent jau tie 25% Lietuvos piliečių jį tikrai pamatė. Tai, kaip pats sakai, kad nyksta kažkur tie žmonės, tai nu va, matom, kad nenyksta. Jie niekur neišnyko. Sąjūdžio laikų dvasia, aš manau, niekur jie neišnyko. Kad gali būti primigusi, kaip pats sakai, aš tikiuosi neužmigusi, amžinai miegu, bet primigusi, tai taip. Yra tam tikros, matyt, bangos. Aš manau, kad vasario 16 yra amžinas dalykas. Na ir visada mes savo istorijoje didžiosime savo atkurtą valstybę ir lietuvių kalbą. Šiandien net nekalbu apie lietuvių kalbos reikšmę viso pasaulio kultūros istorijai, ne tik Europos. Tai, manau, anksčiau ir vėliau šviesų žmonės pačioje Lenkijoje, na, o tokių ir dabar yra daug, atves į protą arba patrauks į šalį tos, kurie negirbė lietuvių kalbos ir lietuvių tautos.
Norėjau šiek tiek paprieštarauti, sakydamas, kad Lenkai žino šitą. Ir man pačiam teko skaityti Lenkų politologų mokslinius darbus, kuriuose aptariama galimybė Lenkijos kultūros politikos plėtrai į Rusijos, nuo Rusijos išlaisvintas sritis, kvesus. Ir ten naudojama net repolonizacijos sąvoka. Ir būtent pabrėžiama, kad lietuviai šiuo atveju turi imunitetą lenkiškos kultūros įtakai, kurį išugdė vasario 16-osios nepriklausomybė, tas tarpukarinis laikotarpis. Taip ir ten pas geopolitikų siūlomos priemonės, vaistai nuo šito imuniteto. O jie yra tokie, kad lietuviai įgyjo per tą laikotarpį tautinę savimonę, kurios nebuvo iki vasario 16-osios, susiformavo kaip nacija. Ir lietuviai labai yra priklausomi nuo istorikų, jie labai žiūri, klauso istorijų, istorikų, kurios stiprina jų tautinę savimonę. Todėl reikėtų Lietuvos istorikus, kurie nedaug įtraukti į vakarų, į lenkiškosios kultūros mokslo ratą, kad tie žmonės taptų liberalesni šio požiūrį. Na, žiūrėtų į istoriją ne iš siauro kažkokio etnokultūrinio lietuviško žvilgsnio, o šiek tiek plačiau. Na, sakysim, iš Unijinės Lenkijos varpinės. Tai ar mes nematome ir šito veikimo? Čia tai garsiai nekalbama, ten yra spaudimo, ten yra draugiškas bendradarbiavimas, apsikeitimas grantais, medaliais, išvykomis konferencijomis, seminarais. Ar iš ties ir čia nėra grėsmės mūsų tautiniai savimonė? Nepaliekama į nei savaime nuslapti, sužlugti, daromas įtakos mūsų istorijos.
Šitas spaudimas yra turbūt pavojingesnis, nes jis yra mūsų nereflektuojamas, neįsisąmoninimas viešoje erdvėje. Ir jis yra dėl to dar grėsmingas, kad tai yra nu, tas darbas, reiškia, iš Lenkijos pusės stebingas su mūsų mokslinių elitų, ypač humanitarinių mokslų, ypač istorijos, kaip pats pasakai. Jis grėsmingas dar dėl to, kad Europos, vadinkime, šitoje erdvėje, Europos Sąjungos erdvėje, tas vadinamas toks postmodernistinis diskursas, kur viską galima įrodyti, kaip tu tik nori, viskas yra tik tai simuliakras, kur nebėra kažkokių tvirtesnių atramų, kokie nors, sakykim, nacionaliniai ideologijai. Va šitas fonas iš tikrųjų leidžia, suteikia papildomų galimybių mūsų tam draugiško kabutėse kaimynui veikti mūsų mokslo elitą, humanitarinio mokslo elitą, ta kryptim, kad mes taptume vis labiau, reiškia, tokie europiečiai neprisirišę prie savo tautos pozicionavimą, sakykime. Tai va, tai čia tikrai didelė grėsmė būtent dėl to fono. Nes Lenkijos inteligentija, vadinkim, mokslo, meno žmonės, nepanašu, kad jie atsisakytų savo istorinės atminties. Jie tik stiprina ją. Ar stipriname mes ją patys, ar mes ją patys stipriname? Tai matosi, kad ne. Ir tai vyksta ne be išorinio poveikio dar. Aš tai su jumis sutinku. Jo labiau, kad tas jau yra ir viešai deklaruota, kad jie to užsiims, tai būtų keista, kad jie to ir neužsiima. Tik aš manau, kad čia yra informacinė tokio, taip pat karo, informacinė psichologinė subtilaus karo objektas. Istorinės atminties politika yra informacinio karo objektas. Tai. O mes elgiamės kaip? Tarsi, reiškia, mums niekas negrėstų ir mes nenorime stiprinti savo istorinės atminties. Ir to tarsi šiais laikais jau nereikia, nors kur nors Danijos ta Kopenhagos mokykla, ar ne, ta nacionalinė saugumo, kur yra, nu, kaip išvysčiusi tokia krypti mokslinė. Tai sako, kad kaip tik šiais laikais, būtent šiais laikais, istorinė atmintis ir kalbinė ta sąmonė, ir patys svarbiausi dalykai, kuriuos sunkiausia apsaugoti ir svarbiausia apsaugoti. Tai jeigu mes nesusivoksim, tai gali būti, kad toks miegojimas saugus, reiškia, po Europos Sąjungos ir NATO sparneliu mums gali būti pražudingas.
Tai simboliškai labai skamba. Bogdano Borusevičiaus žodžiai, pabrėžintis, jog Lietuva pati apsiginti negali, ją gins Lenkai, o jeigu būsim blogi, jie jos irgi negins, palieka Lietuvą silpnose pozicijose. Lietuva negali apsiginti ne tik tai, jeigu kažkas puls ir bus kariniai veiksmai, negali iš viso apsiginti, negali apsiginti kultūriniai, negali apsiginti istoriniai erdvėjai, jinai savo net yra tokių užduočių. O jeigu bando kur nors gintis, tai primetama, kad nesilaiko europinių standartų, kai nereikia jokių sienų, ribų ir fiksuoti savo tautinės savimonės. Štai, pavyzdžiui, noriu priminti šitą istorinės atminties, jeigu teisingai atsimenu įstatymo pavadinimą, kuris, kiek suprantu, neturėjo ten jokių ambicijų didelių kištis nei istoriją, nei kažkaip tai įtakoti iš politikų pusės istorijos, bet vien jau pavadinimas, istorinės atminties įstatymas, sukelia didžiulę audrą. Istorikų tarpę, politikų tarpę ir gal galite pakomentuoti, kas vyksta. Jeigu mes iškeliam vėliavą, jog mums istorinė atmintis svarbi ir mes ją rūpinsimės valstybiniu lygiu, kodėl kyla tada audra pačios Lietuvos viduje?
Lietuvos viduje audra nekyla, toks tam pakeltas. Paspaustas buvo mygtukas, bet va čia yra tema ir projektas, kurį reikia sustabdyti ir nesunku išvardinti sąrašo žmonių, kurie tam mygtukui pasiduoda. Tai dėl vieno kitų priežasčių. Ir prasidėjo tas puolimas. Tai dabar tas triukšmas šiek tiek nutilo, nes matyt, mėginama tyliai numarinti, kad toks įstatymas vis tiek nebūtų priimtas.
Tai, bet galite intervai trumpai pasakyti, kas tai per įstatymas, ko jis juo siekiama ir kodėl tokios reakcijos?
Nu, siekiama kažkokį įvesti tvarką, kad būtų bent viena institucija, tegu ten ir visuomeniniais pagrindais iš dalies veikinti, bet atsakinga už istorinės atminties politiką, už tam tikras programas susijusias su mūsų istorinių atmintinių datų, minėjimus, už galbūt kai kuriais atvejais paminklų ten statymą ar kitus su istorinė atmintimi susijusius valstybinius darbus, ne mokslinius, nes mokslinius darbus dirba mokslininkai, bet paėmus iš mokslo, iš tos mūsų patirties tyrinėjimų svarbiausius mūsų tautai ir valstybei įvykius, asmenybės, juos įprasminti šiandien. Tai tokia politika, kur visi supranta, kad vos nesusiveda vien tik tai šventės, na, tokia politika yra reikalinga ir yra tokia politika daugelį Europos valstybių. Tuo pačiu Lenkijoje yra labai akivaizdi istorinės atminties politika. Ir apie labai senus laikus, ir apie pokario ten, sakykime, laikotarpį ar naujausius laikus. Tai Kilo triukšmas dėl to, kad kaip ir visada, kai siekiama stiprinti kažkokią tai svarbią valstybinę funkciją, na, nu, atsirado kažkokios jėgos, kurioms tinka chaosas. Tai šiuo atveju tie liberalus tokie sluoksniai, kur nori, kad būtų kuo mažiau valstybės, nori tos valstybės mažiau ir čia. Tai čia būtų paaiškinimas toks vidinis. O išorinis paaiškinimas, kad didiesiems mūsų ar vyresniesiems mūsų broliams, ar tai būtų Rusija ar Lenkija, taip pat tas nėra naudinga. Tai jie turi savo politiką. Ypač mes matome, akivaizdžiai matome, pavyzdžiui, Rusijos atveju. Dabar išvystė turi, aš nemanau, kad mes turėtume tokią turėti, nes tai yra agresyvi, šovinistinė, net karo, per karą propaguojantį politiką. Sakykime, Lenkijos politika žymiai, taip sakant, taikingesnė, bet ji nėra, ta prasme, ji nėra mums nepavojinga, nes ji taip pat yra plėtros įtakos plėtimo politika. Mes tai norim apsiginti, mes norime išsaugoti, neužsidaryti, bet išsaugoti savo tapatybę, ją stiprinti, ne kitų sąskaitą. Tai net ir ta gynyba tiek didesnis mūsų broliams matyti netinka. Tai va, kokia yra potekstė susijusi su to įstatymu, nors pats įstatymas yra nekaltas, toksai jis yra tikrai iškiai mėginimas kažkokią elementarią tvarką įvesti, kad žinotumėm iš anksto, ar tai tas pats šimtmetis, pavyzdžiui, mūsų vasario 16-os. Na, tai būtų svarbu įprasminti praėjus 100 metų. Neprisimink, kai jau ateis 100 metų ir ten apgailėtinu būtų kažką tenais, nežinau, vieną dieną poilsio paskelbta ar dar kažką papildomą. Bet iš tikrųjų valstybės visos piliečių mastų įprasminti. Taip kaip prieš karą Vytauto didžiojo mirties 500 metų jubiliejų, kaip pažymėjo, tai atsklido iki šių dienų dar. Mes matome šitą paminėjimo poreikį, ką jis nesustiprino tautos, ką jis nesustiprino valstybės, mūsų solidarumo, mūsų jausmo, kad mes dirbam bendro gėrio ir ateities labui. Tai labai svarbu, o kai kam matyti svarbu, kad mes neatsigautumėm, kad mes neturėtumėm tos ateities vizijos. Tai toks trumpai neišėjo, bet toks būtų paaiškinimas apie istorinę atmintį. Bet jeigu mes savo kalbą paminsime ir išduosime, tai istorinė mūsų atmintis bus dar lengvesnė auka. Todėl, kad mes jau turbūt, aš nesakau, kad mes, bet mokslinėse tuose sluoksniuose aš tai pastebiu, kad ta išdavystė jau įvykusi.
Taip, čia tas įstatymas, žinoma, neturi, aš ir pats kiek skaičiau, jokių ambicijų kištis į istorikų darbus išties ir istorijos turinį, tačiau šiaip kalbant žmogiškųjų pozicijų ir iš tų pačių netraugiškų geopolitikų, sakysim, pozicijų, taip, tauta yra labai jautri savo istorijai, jinai istorijoje mato savo stiprybę arba savo silpnumą ir tai iš tikrųjų įtakoja žmogaus šiandieninę savijautą.
Atpažįsta savo
silpnumą
ir savo silpnumą. Ir mokosi taip pat.
Taip, ir tai ir galima būtų ko gero apibendrinti ir pasakyti, tiesiog, kad istoriją savo mes turime turėti savo ir turime patys savo ją pasakoti, tai turi būti mūsų istorija, mūsų atmintis, o ne apie mus kažkieno, kito, iš kitur jinai bus tikrai teisinga, bet iš kito žiūros taško.
Tai dabar mus verčia mūsų pasakojimą atsisakyti. Arba pakeisti taip, kad jis taptų ne vien mūsų pasakojimas, bet ir kitų pasakojimas.
Kitaip sakant, istorija yra iš tikrųjų mūsų ir jų istorija. Jie pasakoja mums savo istoriją, mes turime pasakoti savo, nes Tik šitoje vietoje, būdami ir gyvendami, mes turime šios vietos istoriją, nes iš kitos pozicijos...
Bet postmodernizmas sako, kad tos svarbiausios kiekvienos tautos pasakojimus reikia suderinti, nes kitaip kils konfliktai. Tai kad nekiltų konfliktai su Rusija ir Lenkija, mes savo istorinių pasakojimų turėtume suderinti su jų istorinių pasakojimų.
Jūs tikriausiai atsimenate, ne delegacijos sukurtos tarp valstybinės, kurios turėjo suderinti istoriją.
Tai ne delegacija, tai buvo komisija, dvišalė komisija Lietuvos, ji turbūt ir dabar dar veikia, Lenkijos ir Lietuvos vadovėlių. Tai aš nieko negirdėjau apie tai, ką mes būtumėm nuveikę tobulinant Lenkijos istorijos vadovėlius. Bet vat, ką ataskaitoje skaičiau Lenkijos senato ataskaitoje čia prieš keletą metų, skaičiau, kiek jie yra nuveikę tobulinant mūsų vadovėlius. Nu, aš nežinau, kiek jie ten gyrėsi, kiek jie iš tikrųjų kažką nuveikė, bet jie ten rašo, kad jie rimtai stebi tos vadovėlius ir kad džiaugiasi to, kad vis mažiau ten yra visokių nacionalistinių interpretacijų Lietuvos ir Lenkijos santykių istorijos ir vis mažiau, kaip jie tą supranta, antilenkiškų tokių istorijos aiškinimų. Kaip jie tą supranta, vėl čia kitas klausimas, bet jie tai dirba, o kaip dirba mes, tai aš vis tiek manau, kad tai yra laikinas reiškinys netgi dabartinių mūsų istorijos mokslininkų, istorikų tokio, nu, sakykime, vėlgi prisiteikėliškumo. Aišku, tai gal susijęs su tam tikrais būtiniais dalykais, kad kam tie Lietuvos istorijos mokslininkai šiandien yra įdomus, išskyrus Rusiją ir Lenkiją. Nu, Rusija kaip ir už sienos dabar, o Lenkija, nu ką, ir konferencijas gali nuvažiuoti, ir kažkokius bendrus mokslinius darbus gali padaryti, ir stažuotės kažkokios, ir kažkokie grantai, dar kas nors. Tai tokiu būdu mes esam veikiami, patys negalėdami veikti kitos pusės. Tai ta grėsmė yra, bet aš vis tiek manau, kad tai laikinas reiškinys. Aš manau, kad aš pagrįsiu štai ko tą savo optimizmą. Net ir tie lietuvių išeiviai, kur šiandien gyvena Pietinėse Amerikos valstijose ir tokiam kosmopolitiniai, sakykime, aplinkoj, ir jau trečios kartos gal ir lietuvių kalbos nemoka, teko socialinėse tinkluose tokiai susidūrė, bet domisi Lietuvos istorija, pristato ją, netgi platina kažkaip tą informaciją, patys galbūt įvairių mokslo atstovai. Labai aiškiai yra kai kuriuose tinklalapiuose suformulavę savo išvadą apie Lietuvos dabartinius istorikus.
Pavyzdžiui.
Daug metų, 200 metų ir daugiau, 300 metų iš tikrųjų, kai mes negalėjome rašyti savo pasakojimą, kad už jos mus rašė kiti. Kitas tautas rašė už mūsų pasakojimą, tiksliau savo pasakojimą rašė mums. Tai jie ir klausia, tai kokio kvailumo lygio turėtų būti, reiškia, mokslininkai šiandien Lietuvoje, istorikai, kad jie tą istorijos suteiktą, galbūt nedidelę net tarpą, neišnaudojo tam, kad parašytų savo istorijos pasakojimą, savo istoriją. Tai čia reikia įdėti daug darbo, čia kalbama apie pasakojimą, kuris atitinka šio vaikinio mokslo lygį ir metodus, ir apibendrinimus, ir faktus surastus. Tai šito darbo nedaro. Baisiai nustebė ir pasipiktinė. Iš šalies žmonės, mūsų šalies patriotai labai akivaizdžiai mato tą mūsų istorikų tokį netinkamai atliekamą darbą, ta prasme, kad pasakoja svetimus pasakojimus ir netlieka tos funkcijos valstybės, mūsų valstybės finansuojamos funkcijos.
Ta prasme, žmonės pastebi, kad mes patys savo istoriją sekame, tarsi tai būtų ne mūsų istorija.
Ir toliau pasakojame svetimas istorijas savo. Tai aš manau, kad anksčiau ir vėliau turės mūsų istorijos mokslas, lietuviškas istorijos mokslas atsikręžti į šitą funkciją. Tai čia tik laiko klausimas. Net liberalas, kaip aš minėjau, kad turėtų taip pamastyti, tai palauk, tai kam finansuoti tokį mokslą, jeigu kiti geriau tos pasakojimus apie mūsų papasakos. Jeigu mes tik pasakojim svetimą, pasakojim apie save. Tai aš manau, dėl to manau optimistiškai, kad net ir šis toks puolimas ar mūsų poveikis mums rezultatų nedos per ilgesnį laiką, vis tiek atsistatys mūsų noras atpažinti save istorijoje ir kurti savo ateitį ir stiprinti savo solidarumą.
Tai pagrindinis, matyt, būtų supratimas, kurio mums labai trūksta, tai ir noras, ir akstinas būti savimi, tiek istorinė prasme, tiek to, ko mes esame dabar ir kaip mes elgiame šiandien. Ir tada mes galime tikėtis ir didesnės pagarbos iš mūsų kaimynų, taip pat ir iš kaimyninės valstybės Lenkijos. Nes būsime subjektai, tauta, su kuriais reikia skaitytis, kuriems negalima nieko primetinėti, su kuriais reikia tartis ir kuriuos reikia taip pat girdėti. Tai mes visų pirma turim kalbėti, kad turim savo poreikius, turime savo istoriją, turime savo matymą, turime savo
žmonių. Nereikia nei jiems ką nors įrodinėti, nei kirkilinio tipo politikams čia ką nors reikia įrodinėti. Mes turėtumėm kuo greičiau užbaigti šitą temą, tai yra dėl vardų pavardžių rašymo priimti latvišką modelį ir taip pasakyti, kad daugiau šią temą mes nebematome reikalo su jumis kalbėtis. Yra gal kitų temų, kur jums yra įdomus, kalbėsime kitom temom, o šiandien, nes tai mūsų konstitucinių vertybių sritis. Tai sritis susijusi su mumis kaip tauta, jos ateitimi, kultūra. Ir tai ne jūsų sritis. Mes galime su jumis bendradarbiauti, keistis, mainytis kažką. Mes domimės jūsų kultūrą, jūs galite domėtis mūsų, bet čia tema baigta. Ir tada mes sustiprintumėm savo draugus Lenkijoje, kuris sakytų, gal užtenka jau tyčiotis, niekinti lietuvius, gal dirbkime su jais pagrindo, abipusės pagarbos pagrindu, gal dirbkime su jais gerbdami vienas kitą ir atsisakykime tos kresų, reiškia, politikos, nes jį nedavė ir neduos jokio rezultato.
Tai ką, Gintarai, belieka padėkoti už pokalbį tamstai ir aš manau, kad pratesime šitą temą, nes, kiek suprantu, antradienį tai viskas ko gero nesibaigs, nors Seime tie klausimai vėl svarstami. Taigi palinkėkime išminties Seimo nariams ir patiems savo, kad būtumėm savimi ir savo istoriją, ir savo elgesį įrodytumėm, kad mes esame verti būti tauta ir lygiai darčiais partneriais visoms kitoms tautoms. Dėkui.